Inés García, arratsaldeon.
Kaixo, arratsaldeon.
Zenba denbora zurekin hitz egin gabe?
Ja.
Ama bost egun zurekin hitz egin gabe, hau mundu bat da, eh?
Denbora gehiegi, eh?
Denbora gehiegi, Inés. Haizu, Inés, aritu gara hor etxe bizitza alternatiboi buruz hitz egiten zu. Aukeran, gaztelu batean edo lastozko etxe batean?
Gaztelu batean.
Baina gaztelu batean, kontuz ez, kalefakzioarekin kriston arazoak, eh?
Eta garbitzeko, uff.
Ja, yeah, bueno, ekupatuko nuke kuarto txikiena eta listo. Dena
Haizu, eraikinen inguruko moda aipatu dugu, baina zurekin modaren historia bisuala egingo dugu?
Bai, norrela pare bat dokumental ikusi dituton inguruz, eta egia zan, boren dela urte batzutatik, ba, nahiko interesatu zaidan gai bada. Eta material interesgarria dagoenez, ba, arkurritu zait aukerak eta txikitxo bat egitea garko.
Pista bat emango dugu?
Venga, bale.
Alexander McQueen nahi bateko dugu?
Bai.
Eta berekin dator lehen da biziko proposamena?
Hori da.
Hortik aurrera zu kontatu.
Bale, gero japutako
dut. Ainerrak lerro burua eta informazioa zu.
Hori da.
Bai, osondo. Baditu
beste... Hau titularren irakurketa bezala.
Hori da, hori zan manuen, baditu bala beste lerro buru batzuk ere.
Primeran.
Orduan, ba, lehendabiziko, Alexander McQueen.
Alexander McQueen, bueno, artearen munduan edo, ba, bueno, asko repikatzen den edo detaile bat da, edo zaugarri bat da, ba, izakera ekaiztxuak edo izatea, ez da? Eta Alexander McQueen, ba, bueno, kanon hauen edo barroan sartzen da, euneko. Bueno, bera sortzaile edo diseinatzaile inglesa, 18 urterekin San Martins, Londreseko moda eskola famatuan sartzen da, Berizeko ikusten dio dirua, bueno, bere familiak eta etzuelako laguntzeko aukerarik. Por cierto, kontuan izan, San Martinsen matrikulatu zela Antonio Banderas, horren dela urte batzuk.
Bueno, ez dakit informazio hau, Alexander McQueen gustatuko litzaioke.
Bai, ez dakit beharrezkoa zen hori.
Nola ez den enteratuko? Ba, bueno. Baina, ostras, ez neko aluzinatu da beltu nintzen, ondaz enteratu nintzen. Bueno, ba, kontua da... Alexander McQueen matrikulatu zela eskola honetan, eta ia dagoeneko bere kurtso bukaerako desfilea nahiko oso arrakastatua izan zen. Bere marka propioa sortu zuen, McQueen izenarekin, eta bueno, ba, oso bai diru eta laguntza gutxirekin, ba, marka referente bat sortu zuen. Bueno, kontratatu zuten gainera, uno, Givenchyn, lauden boraldi egin zituen, bere marka propioa eramaten zuen bitartean. Eta, bueno, bere bizitza lata gutxi ere hobeto ezagutzeko dokumental lau gomendatzen dut nik. 2018an aurkeztu zen, eta Ian Bonjote eta Peter Ettegi daude pieza honen atzean. Ikusiko dugu bere familia, bere lagunak, bere ingurua, bere lantaldea ikusiko dugu bera ere, bere lanari eta bere, bueno, ba, bere bizitzari buruz hitz egiten. Oso dokumental ez da genola esan, irekia da edo, ba, azken finean ez delako Alexander McQueenen alderdi polita bakarrik azaltzen. Bere drama, trauma, arazo, depresio, drogekin zituen arazo guztiak ere oso oso argi azaltzen dira. Eta honetaz gain, bere desfileen eta bere lan egiteko moduara ikusteko aukera dago. Gainera, irudi, daukaten bideoak edo dokumentuak desfilenak ikaragarriak dira. Bera gainera oso apurtzaile izan zen, bueno, gai nahiko ilunak eta jorratu zituen, baina bere piezak edo kasik artelanak ziren, ezta? Oso pieza eskultorikoa, gainera teknologiarekin eta asko lan egiten zuen, orduan volumen eroso ikusgarriak sortzen zituen, orduan, bueno, ba, hau telebistan ikustea eta kalitatezko hain imagen honekin, ba, izugarrizko luxua da.
Noski filminen.
Bai.
McQueenen dokumentala filminen, beste dokumental bat ere jarraian, ze beste jostun handi bat ezagutzeko, Yves Saint Laurent, kasu honetan, egia esan dokumental asko egin dira, berari buruz, baina
bai.
Zuk Celebration aukeratu duzu, zergatik?
Hori da, baditut bere biopikak eta ikusita, baina hau nahiko interesgarria iritu zait, Yves Saint Laurenten azkenen urteak edo azaltzen dituelako. Bera ia nahiko heldu zegoen, gainera gazte garaietan edo bizitza nahiko, nola esan gizitzak egu, fiesteroa edo...
Bizitza...
Bai, mugitua.
Bai, hori, mugitua.
Mugitua.
Disfrutatzen zekien gaztea.
Hori, da, bai. Oso, bai, bastudio 64en aritu zen askotan, Marrakexera joten zen... Bueno, de hecho, bere etxea ikusi daiteke, bere Marrakexeko etxea bizitatu daiteke, bere museoa ere Marrakexen dago. Eta, bueno, bizitza mugitu horren ondorioak eta nola dituen, ba oso ageri da dokumentalean. Eta gero gainera, hau ere Alexander McQueen-en dokumentalean ikusten da. Eta, pertsona hauek artista gutxak ziren, eta sortzen zutena benetan zen ikaragarria eta berezia, baino lantalderik gabe edo familiarik gabe ez ziren ezer. Eta dokumental honetan gainera kasik izan logan bigarrengo plano batean edo geratzen dela. Eta denbora asko dedikatzen die, bai jostunei, bere atelierrean eta nola aritzen zen danean, ikusi dezakegu, oialak mozten, neurriak hartzen, modelotan probak egiten, eta gero ere alde berean Pierre Berger bere betiko bikotea edo, ere askotan agertzen da eta oso nabaria da bere garrantzia bai zenorganen ibilbidean eta bizitzan hori.
Egia da McQueen-en kasuan, ez? Bere ilunak askotan aipatu dira, baina Yves Saint Laurent aipatuta oraindik, ez? Beti glamurra gailentzen
bai.
Da, ez? Baina dokumental honetan ez da hori gailentzen diote. Bere irudirik glamurosoena ez da gehien agertzen dena.
Ez, eta ez du ere referentzi zuzenik ere egiten bere aurreko bizitza ez hain osasuntxu horreri, ez da. Baina nabaria da, bera demakratu agertzen da. Badu Parkinson moduko bat, eta ez du jende horren egon nahi, kostatu egiten zaio ere hitz egitea. Jarraitzen du
dizin. Indarra hundirik gabe tonela, ez?
Hori, oso hau ikusten zaio. Eta, klaro, pertsona bat ere horrelako irudi famatu eta... Ez dakit nola, esan, hain luxuzko edo elegante bat, horrelako modu dekadente baten erakusteak ere, badu, bueno, dekadentean, eta zan, bueno, bera ondo dago, bere bulego ikaragarria da, ondo jantzita dago, oso elegantea da, baina nabaritzen da, nola, bere osasuna dagoen,
bakituta
dagoen, hori da.
Ez dela garai bateko gizon indartxura, ez?
Hori da, bai.
Ongi, hori da, zure bigarren proposamena.
Hau ere filminen?
Bai.
Bueno.
Dokumentala da, zure hirugarren proposamena ere, baina musika aldatu da eta baita protagonistaren izaera ere, ez? Vivian Westwood da zure hirugarren protagonista, punkaren erregina, New Wave estetikaren sortzaileetako bat. Zer esango zenuke zuk berari buruz?
Bueno, punki bat dela.
Punki bat izaten jarraitzen du.
Bai, eta dokumental honetan, aurkeztuko dokumentalean Vivian Westwood, reina punk, oso argi ikusten da bere izakera punk hau, baina, claro, bera ere kontradizioz beteriko emakume bat da. Bera akasten du bere bilbidea bigarren gozkuko arropa bat irekiz, Malcolm McLarenekin, Sex Pistolsko musikariarekin. Gainera, bueno, barkatu?
Manajerra uste nuen zela baita ere, taldekoa pixkatu biltzen zena, ez?
Bai. Eta kontua da, bera korrelako bizitaneko tradizionala edo, eskondu zen, zeme bat izan zuen, baina, nahiko azkar konturatu zen, hori zela bere, bizi nahi zuen modua. Eta, den dago ireki, eta bertan hasi zen, kamiseta purtu hauek egiten, kate horratzak toki guztietan jartzen, eta, bere marka propioa sortu, eta izugarrizko arrakasta izan zuen. Dokumentala 2018-an aurkeztu zen, eta Lorna Tucker izeneko modelo eta zinemagile batek zuzendu zuen. Eta kurioso da, zuzendari hau gainera, oso onera bezaro eta utzaro gogorra izan zuen, drogekin eta alkolarekin arrazo ugari, eta kalean, Charing Crossen Londresen diru eskatzen zegoela deskubritu zuten. Eta orduan berak ere horrelako omenaldi moduko bat egin nahi dio Vivian Westwoodi dokumentau hau eginez. Azken finean modaren mundua, bere mundua ere delako. Baina, Vivian Westwoodek dokumentala ikusi zuenean ez zitzaion gustatu.
Ez dakiz zergatik, baina nago harritzen.
Mediokrea iruditu zitzaion.
Ah, mediokrea, zer nahi zuen? Berak zer nahi zuen, ba?
Ez que, claro, gertatzen zen azan, bueno, berak nahi zuen erakustea Westwooden alde, bueno, pixka aktivista.
Bai, 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 emakume aktivista izan da, ez?
Bai, 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 bueno, badu horrela, ez du adibidez animaliaren larrurik erabiltzen bere arropetan, Greenpeaceen ere aritzen da lanean, eta horren berak nahi zuen pixka hori azaltzea. Zein da kontua, bueno, badator Vivian Westwood pankaren kulturaretik, panka zela, ba, guztiz anarkikoa, bueno, antikapitalista, eta karo, zerretzen da, bere marka famatu egiten da, eta butikak irekitzen ditu mundu osoan zehar, eta bere arropa oso garestia da. Orduan, azieretan kritikatzen zuen hori, bihurtu zen. Orduan, bak, aktivismoa da, dokumentalen hau pixkatari ikusten duguna, aktivismo hori edo erabiltzen dula, ba, pixkat konpentsatzeko bere markak sortutako... Bueno,
berak lortu duen zera guztia, ez?
Bai.
Eta noski Viviani hausnarketa hori ez zaien gustatu.
Gainera, bueno, ikusten da, azierako planoan edo bera agertzen da erantzuten esaten du. Ezo horrezko pereza maten diola bere bizitza kontatzea.
Ah,
bera. Eta, bueno, me interesarria benetan.
Orain arte pertsonaia bikain eta oinazez beterikoak, ez? Alde batera, orain arte ipatu ditugun pertsonaia bikain eta oinazez beterikoak alde batera utziko ditugu. Itzegin ezagun, Ari Seth Cohen argazkilariaren Advanced Style proiektuari buruz.
Bai, hau ekartzea, bueno, nahiko ideia egokia irutu zait kontraste pixkatera egiteko aurreko pertsonaiekin. Proiektua unikoren dela urte batzuk ezagutu nuen Instagrameko kontua topatu nuelako, baina berez proiektua liburu batetik dator. Ari Seth Cohen New Yorkeko, bueno, argazkilari bada, eta berak egiten duena da, ba, kalean edo bidaiatzen duenean topatzen dituen pertsona edadetuen filosoen argaziak ateratzen ditu. Eta liburua, lehenengo liburua kaleratu zuenean, ba, izugarrizko arrakasta izan zuen, eta horren ondoren ba, blog bat ireki zuen, eta 2015ean ere dokumental bat egintzen proiektu honi buruz. Lina Plioplai dago bueno, ba, dokumental honen atzean, eta azken finean ba, bere liburuan edo Instagramen edo agertzen diren pertsonaiak, pertsanoien ba, bizitzak ezagutzen ditugu gertutik, eta gainera bueno, bere estiloa ere azaltzen dute, eta bueno, ba, nondik datorren beraien modarekiko barbazio hori, eta ba, oso pertsonaia entrañableak agertzen dira egia zen.
Oso kuriosoak izango dira. Inez, gatozen Euskal Herrira, Getarira, konkretuki, eta hitz egin dezagun beste jostun handi bati buruz, eta berari eskainetako museoari buruz, ez da?
Hori da.
Ez dugu izena esan behar, kasunetan.
Bai, askotan oso urrutira joten gara modari buruz hitz egiteko, baina ba, oso gertu daukagu Cristobal Balenciaga museoa, Getarian. Eta, bueno, ba, bertan... Getariako kulturgerraren ba, lan oso ikusgarriak topatu ditzakegu. Nik hor egin nuen lanera.
Bai, gaur Ainarari esan diot.
Bai, nik ezekin.
Momentoren batean, esan beharko dugu Inesi, zueta bieok topatu garela museo horretan ere.
Bai, hori da.
Zulanean zinela.
Hori da, nik idan nintzen bertan. Eta aukera benetan ederra, ba, Balenciagaren bai bilbidea eta bizitza ezagutzeko gainera orain, moda eta ondare izeneko erakusketa badago, eta orduan ez ditugu bakarrik Cristobal Balenciagaren ba, piezak edo ikusiko, baizik eta bere bizitza pribatuaren eta detaile gehiago ikusiko ditugu, bere objektu pertsonalak ere daude erakusketan.
Eta Cristobal Balenciagarekin batera, Maria Callas protagonista duen liburu bat ekarri duzu bukatzeko, Carla Garraus eta Marta Zapataren liburua. Zer da? Gaztentxoentzat edo norentzat?
Hori da, aurrentzako liburu bat da. Eta, ba, kasualidadez topatu nuen, eta nahiko interesgarri egiten zaita aurrei ere, ba, erakustea horrelako artisten bizitza. Gainera, polita eta kuriosoa ere, binaka datozte bilduma honetan artisten biografiak, eta kasu honetan, Maria Callasekin batera jarri dute.
Aizue, aipatu ditugu McQueen, Vivian Westwood, Bizan Logan, Balenciaga. Zuek munduko diru guztia izango bazenute, noren soineko bat izango zenukete? Ainara Balenciagarena. Eta gainera zuzarantzadik izan, eh?
Bueno, nik Balenciagaren, bai, Balenciagaren, bueno, bere bildume originaletako jantzi bat, egizan horrelako pieza bat marai bat izan.
Jo, eski, Balenciaga museora joaten zarenean, eta soinokoak ikusten dituzuna, bueno, azteko, normalan betxatzen zu, enintzateke sartuko.
Ja,
hain ziren txikiak, ez, bereziki egiten dituenan galetako soinekoak eta.
Bai.
Baina, nik beti pentsatzen dut, jo, zer sentitu behar da horrelako zerbait jartzen baduzu?
Bueno, eta zer sentitu behar da, esate baterako, zure jardinera atera, eta lorezain bezala ibiltzeko ere, baiten zizunean mantal bat, edo ez dakit nolako galtza, horretarako, ez da zure eguneroko lan horietarako, ez?
Bai, Bani Melon zen, bere jardineko agapazitu, jantziak zituen emakumeak. Bueno, hori izan behar du, edo gaueko bata... Dezabile hauetako batekin ere giltzea, ez da, bueno, horrek eman behar duen boterea izan behar du ikaragarria.
Eta gainera, eta soineko horiek duten volumena, ez?
Hori da.
Osa, jarri eta sentitu hori ez doa labera, hori tente mantentzen dela, egiten duzula, egiten duzula.
Bai, arkitektura magiko batekin edo, batea zenean, ez da.
Inez, ez zunen aukerarik, ez? Ikutzeko behintzat. Museoan lan egin bai, baina kristalaren bestaldean ikusten zen dituen.
Hori da, bai, hori da zuk bezala.
Baina bintzat, lazo arroxa bai, lazo arroxa jarri zizuten. Ze zuen uniformean zegoen, ez?
Uniformea geneukan, Balenciagaren soineko batean inspiratuta, bai. Eta lazito arroxa batekin joten ginen, bai.
Ba, bueno, orduan esan dezakegu gu hiruen artean, Ines izan dela Balenciagaren zerbait jartzeatik gertuen izan dena.
Hori da, bai, bueno, bai, esan dezakegu, bai.
Ines, aternaste han, bueltan espero zaitugu.
Primeran.
Muxa hondi bat.
Agur. Agur.